Ouais, ça va bien. Vi skal snakke om dagens emne, det er mod at være modig. Og vi er i gang med at male udhæng derhjemme, og det kan der gå en hel del timer med, når man har været så lidt sindig at have træudhæng. Og det bruger jeg altid til at høre undervisning og alt muligt. Så kan man gå med sig selv og sit headset på, og i de her mange timer, så var der noget af det undervisning, som jeg hørte, så var der det her emne mod op, og det inspirerede mig til at det skulle vi snakke om i dag. Synes faktisk tit, det jeg oplever det, at Gud er også igennem det, andre siger, ikke bare det, jeg læser, men også det, igennem andre siger, eller måske hvis du har sådan lidt musisk anlagt, så er det andre, de synger. Så inspirerer det dig, så taler Gud ind i din situation. Måske er der en lovsang. Hvis du er musisk anlagt, så er det måske ofte en lovsang, som bare taler direkte ind i dit hjerte. Vi skal snakke om at være modig. Vi skal snakke om at være modig, og det er jo noget, vi mænd jo i hvert fald gerne vil være. Gerne være modig. Det er ligesom, det lærer vi måske helt fra, at vi er børn, at vi gerne vil være. Men vi skal starte med at læse fra 1. Samuel 14. Så vi skal starte i det gamle testamente, 1. Samuels bog, kapitel 14. Og vi skal læse fra vers 6-15 og vers 21-23. Altså 1. Samuels bog, kapitel 14. Vi hører her om Jonatan, som er Sauls søn. Altså 1. Samuel 14, fra vers 6 af. Har lige længt med skræslen. Jeg venter lige på, at skræslen det forsvinder. Der står der sådan her. Jonatan sagde altså til sin våbendrager: "Kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer ham i at give sejr, uanset om vi er mange eller få." Våbendrageren sagde: "Gør det, du har i sinde. Gå i gang. Jeg går med dig, hvorhen du vil." Jonatan sagde: "Nu går vi over til mændene og sørger for at blive opdaget. Hvis de siger til os: 'Rør jer ikke, før end vi når frem til jer,' så bliver vi stående, hvor vi er, og går ikke op til dem. Men siger de: 'Kom op til os,' så går vi derop, for så har Herren givet dem i vores hånd. Det skal være vores tegn." Da nu filisternes forpost opdagede dem, sagde filisterne: "Se, der er nogle hebræere, der er kommet ud af grotterne, hvor de gemte sig." Og mændene på forposten råbte til Jonatan og hans våbendrager: "Kom op til os, så skal vi fortælle jer noget." Jonatan sagde til sin våbendrager: "Følg med mig derop, for Herren har givet dem i Israels hånd." Så klatrede Jonatan derop på hænder og fødder, fuldt af våbendrageren. Jonatan fældede filisterne, og våbendrageren kom bagefter og gav dem noget dødstødet. I dette første angreb, som Jonatan og hans våbendrager foretog, dræbte de omkring 20 mand på en strækning af omtrent en halv plovfures længde. Der opstod der rædsel i lejren og i hele hæren. Selv forposten og plyndringsstyrken blev grebet af rædsel. Jorden rystede, og der opstod en gudsrædsel. Og vi fortsætter ned i vers 21. De hebræere, som tidligere havde været på filisternes side, og som var draget i felten med dem, faldt fra og gik over til israelitterne, som havde sluttet sig til Saul og Jonatan. Da alle de filistre, som havde gemt sig i Efrems bjergland, hørte, at filisterne var på flugt, gik de også med i krigen og forfulgte dem. Således gav Herren Israel sejr den dag. En blodig historie. En blodig historie. Lad os se det. Hvis vi skal se det på det med nutidens briller, så kan vi måske se det som en åndelig kamp, mere end en fysisk kamp. Men det vi hører her om, det er, at vi har Saul som konge på det her tidspunkt. Det her, det er hans søn Jonatan. Han tager ud på egen hånd for at bekæmpe Israels fjende, filisterne, som jeg har hørt om. Jonatan, han er en nær ven af David, som jo faktisk bliver forfulgt af Saul. Og Jonatan, han drager ud med sin våbenbærer. Vi kunne måske kalde det assistent. Hvad man siger i dag. Og han drager alene ud mod filisterne. Man kan sige, ledt af Gud, så tager han som ene soldat ud mod en stor hær, altså filisternes skræmmende hær. Og det gør han, fordi han tror, at Gud vil give sejren. Og det vi så skal se på det i dag, det er altså Jonathan. Hvad er det for en situation, han står i? Hvad er det, han gør? Hvis vi kigger på de første vers, hvor vi ser på, han bliver lidt, og han går, så kan man, hvis man nu er hærfører, eller hvis man nu har sådan en eller anden militær strategisk viden, så vil man nok tænke, det er ikke en militær strateg, der har udtænkt den her plan. Du er alene mand, så har du din assistent med, som til at bære din våben, og så går du op mod en hær, en skræmmende hær, som har vist sig meget stærk. Og hvad siger han? Vi går ud, så vi er sikre på at blive set. Det vil militærstrategen nok ikke have udtænkt. Han vil nok have tænkt mere, overraskelsesangreb. Vi er ikke ret mange, vi må prøve at overraske dem på en eller anden måde, men det er ikke det, der er planen her. Vi går ud, så vi kan blive set. Så står der lidt senere, så kravler han på hænder og fødder op til fjenden. Det er heller ikke det bedste angreb. Fjenden kan stå og se ned, han kravler på hænder og fødder. Hvis man nu var militærstrateg, så ville man gerne forsøge på at positionere sig højt over fjenden på en eller anden måde. Så man kan sige, Jonathan, som er soldat og som er trænet soldat, det virker egentlig ikke som en plan, han selv har udtænkt den her. Man kan sige, planen den virker så fjernt fra en militærplan, som man næsten kan komme. Og på en eller anden måde, så tror jeg, det er typisk Gud. Han tænker ikke på samme måde, som vi tænker. Han lægger ikke menneskelige planer. Altså det, som vi synes er fornuftigt og rationelt, eller måske ligefrem strategisk perfekt, det er ikke nødvendigvis sådan, han tænker det. Og jeg synes, at på en eller anden måde, det her det er et rigtig godt eksempel på, at Guds måde at planlægge et åndeligt angreb på, det er fuldstændig anderledes end vores måde at tænke på. Altså hvis vi skulle have brugt vores menneskelige fornuft, så havde vi ikke gjort det, ligesom Jonathan har gjort her. Men det var ikke Jonathan, der stod bag den her plan. Det var Gud, der stod bag den her plan. For der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få, står der i vers 6. Prøv at tænk, hvordan vi tænker som mennesker. Inden jeg lige går videre, så lad mig lige... Det her det er jo en meget drabelig historie, og hvis man læser den her rot, og det er en historisk fortælling jo, det tror vi jo på, det er en historisk fortælling, men det er en fortælling om, at en kongesøn, der går alene i krig ud mod fjenden. Men ligesom det er en historisk fortælling, så er det også en fortælling ind i vores liv i dag. Så hvis du sidder her og tænker, han slog mange ihjel og sådan noget, men i dag er det også en fortælling om, hvordan vi som børn af Gud, som kongesønner, drager ud i en åndelig kamp, hvor vi skal nedkæmpe den ondskab, vi møder. Hvor vi skal nedkæmpe fjender af Gud, kan man sige, hvor end vi møder det. Og hvor vi skal omfavne dem med Guds kærlighed, i stedet for med den ondskab, som verden har tilbydet. Så ligesom det er en historisk fortælling, så vil jeg lige sige, så er det altså også en fortælling til os i dag. Vi vender tilbage. For der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få, står der i vers 6. Vi glemmer igen og igen, og jeg siger vi, der er ikke nogen begrænsninger for Gud. Der er ikke nogen begrænsninger for, hvad han kan gøre. Der er ikke noget, der hedder, du klarer det godt efter omstændighederne. Der er ikke nogen omstændigheder, som Gud han begrænsede sig. Der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Vi ved, at Jesus han fik 5 brød og 2 fisk til at blive mad nok til 5.000 mennesker. Menneskelige omstændigheder vil tænke, det kan ikke lade sig gøre, men der er ikke noget, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Han er ikke begrænset af noget. Han kan godt give sejr i det, som vi som mennesker betragter som fuldstændig umulige omstændigheder. Jeg synes, det er sådan nogle fantastisk gode ord. Der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. med nogle gode ord at tage med sig og tænke over. Fordi, hvor ofte er vi ikke ligesom ramt af de her menneskelige begrænsninger? Vi ser begrænsningerne, vi ser, at det her, det er ikke muligt for Gud. Det kan ikke lade sig gøre det her. Det tænker vi med vores menneskelige forstand. Men Jonathan, han siger det, han udtaler det simpelthen her, det som er så sandt. Der er ikke noget, der hindrer ham, uanset om vi er mange eller få, uanset omstændighederne. Uanset at fjenden synes at være i overtal. Er der nogen her, det er jeg sikker på, der er, så derfor kan jeg roligt spørge, er der nogen her, som måske på et eller andet tidspunkt i deres liv, eller har følt, de er kaldet ind i en eller anden tjeneste for Gud? Det er der helt sikkert nogen, der kan nikke til. Der er nogen, der på et tidspunkt i deres liv har følt sig kaldet ind i en eller anden tjeneste for Gud. Og de står, I står måske i den nu. Nogle gange bliver vi måske, hvis vi siger, at vi ikke er kaldet ind i en tjeneste, er der så nogen, som ligesom har oplevet, Gud i bestemte situationer har kaldet dig til at gå hen og gøre et eller andet for ham, hvilket ofte betyder at gøre et eller andet for en anden person. Hjælpe en person sådan helt, vi har talt om det tidligere, bare med at bære nogle plastikposer, eller komme med et opmuntrende ord, eller bede for dem om, at de må blive raske, eller et eller andet. Det er der også rigtig mange af jer, der har oplevet, er det ikke sandt? At Gud han taler ind i jeres situation, beder jeg om at gøre et eller andet. Ligesom Jonas han her egentlig bliver bedt om at gå ud i en kamp, så kan vi sige, så kan vi måske også nogle gange bare blive bedt om, i konkrete situationer, om at gå ind i en eller anden kamp. Hvad er det, som Jonathan han går med her? Vi er i 1. Samuels bog. Er der nogen af jer, der kan huske, hvordan Samuel han blev kaldet? Samuel blev kaldet til profet. Det er der helt sikkert nogen af jer, der kan huske. Jeg skal gerne fortælle jer det. Det står i 1. Samuel kapitel 2. Om natten, så hører Samuel en stemme, og han tror, det er hans herre eller mentor, Eli, som kalder på ham. Og det er det ikke. Men han hører stemmen tre gange i løbet af natten, og så går han ind til Eli hver gang, og så på tredje gang, så siger Eli, det er ikke mig, det er Gud, der taler til dig. Og det, som vi altså oplever her, det er, at Samuel, han hører Guds hørbare stemme simpelthen om natten. Er det sådan, Gud han taler til os? Ja, det kan det godt være. Det kunne det godt være. Men det er jo ikke kun sådan, Gud han taler. På en eller anden måde, så kan vi måske nogle gange have, vi kan godt have vores egen idé om, Gud, du skal tale til mig på den og den her måde, så går jeg. Eller vi har en eller anden fast idé om, hvordan det er, Gud han taler. Og det ville jo være ideelt, hvis vi ligesom kunne høre hans stemme om natten, og så han talte til os. Det ville vi jo alle sammen gerne ønske. Det, der står her, det er i vers 6. Jonathan sagde altså til sin våbendrager, kom lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Måske vil Herren hjælpe os. Det er altså ikke Guds hørbare stemme, han ligesom går med. Altså, vi har i hvert fald ikke en eller anden fortælling om, ligesom vi har med Samuels kaldelse. Det er heller ikke, kan I huske Gideon, der ligesom skulle sætte Gud på prøve. Den ene nat, så skulle du sørge for, at jeg lægger noget uld ud, så skulle du sørge for, at der kun falder dug på det, og alt det andet skal være tørt, jorden omkring skal være tørt. Og næste nat, så skulle det være modsat, så skulle jorden være våd, og ulden skulle være tørt. Altså han opsatte ligesom en række tests, og det kunne vi måske også godt have tendens til at være lidt ligesom Gideon. Jamen Gud, hvis du mener, jeg skal gøre det her, så vil jeg godt lige se den skriften på væggen, siger vi også nogle gange, ikke? Jeg vil godt have den her meget tydelige bekræftelse af to uafhængige hændelser, og ham, der han skal elske, kommer og sige det, og han skal komme og spørge mig, og så før vi går. Men det er ikke det, Jonathan han går med. Måske vil Herren hjælpe os, står der her. For der er intet, der henter Herren i at give sig, uanset om vi er mange eller få. Jonathan han gik ud med det her måske. Måske han ligefrem en lille uro i maven. Man kan også sige, at han bevæger sig ud på isen på en eller anden måde. Han var ikke 100% sikker nødvendigvis på, at isen ville bære, men han gik alligevel. Han gik på de der løfter, som han vidste var blevet givet til Israel. Dem vidste han jo, de var blevet givet. Jeg er sikker på, at allerede mange af jer, der har oplevet, at I er gået ud på isen også. I føler kaldet. I mærker, der er Gud, der kalder mig. Og så bevæger jeg mig uden på isen, uden at være 100% sikker på det. Og det er det, vi et eller andet sted oplever her, og vi oplever, at Gud belønner det. Jonathan, han gik ud på isen. Lad os prøve at vende os mod det næste i fortællingen. Der står der, fra vers 14, vers 14 og 15, der står der, i det første angreb, som Jonathan og hans våbendrager foretog, dræbte de omtrent 20 mand. Og så står der videre, der opstod rædsel i lejren, jorden rystede, der opstod en Guds rædsel. Igen, lad os nu her forestille os, det er en åndelig kamp, som vi står i. Hvad sker der, når man går ud på det her måske, og man sejrer, så kan vi læse, at jorden ryster. Og der opstår en Guds frygt, der står rædsel her. Guds frygt, det er også et stærkt ord. Det er det, der sker i den åndelige verden også. Gud kalder os og sejrer i det. Og de åndsmagter, som vi ved, der findes. Nu talte vi om ånden, eller nu talte lige om ånden i glasset. Der er åndelige magter. Dem skal vi ikke fornægte. Åndelige magter, som ikke er fra Gud. Men det vi ser her, det er, at de ryster, når det er sådan, at Gud han sejrer. De ved godt, at kampen i virkeligheden er tabt på forhånd. De ryster, når der er nogen, der går ud på isen, kan man sige, og går med Guds plan. Nogle gange glemmer vi, at sejren i virkeligheden er vundet på forhånd. Altså det er ikke en lige kamp, det er ikke en tæt kamp. Det er en, man kan sige, Gud er sejrherre på forhånd. Det er ikke en kamp mellem ligeværdige parter, altså Gud og den onde. Det er det ikke. Gud har vundet sejren på forhånd. De sidste vers, dem skal vi også prøve at kigge på. Overskriften for de sidste vers, dem der står i vers 21 og 22, der er ikke en overskrift her i, men hvis vi nu sådan lige skulle sætte en overskrift på den, så kunne det være, det har betydning for mange, når vi går. Igen forestil dig, at du bliver mindet om, at du skal fortælle om din tro. Måske skal du gøre det til nogle kolleger, måske nogle klassekammerater, måske naboen. Det ved du. Det er jo, kan man sige, du ved, hvad Gud han minder dig om. Eller måske minder han dig om, at du skal gøre noget andet. Bed for din nabo, eller hjælp din nabo, eller hjælp din klassekammerat med et eller andet. Du bliver mindet om det. Og du går med det. Du har ikke nødvendigvis den 100% sikkerhed, men du er selvfølgelig sådan ret sikker på, at det er det, Gud han beder dig om. Du går ud. Måske går du ud på isen. Måske føler du, at isen er tynd, det du går ud på. Men du går. Ligesom Jonathan, han går her i historien. Vi læser lige de her verser. Vers 21 og 22. De hebræere, som tidligere havde været på filisternes side, og som var draget i felten med dem, faldt fra og gik over til israelitterne, som havde sluttet sig til Saul og Jonathan. Da alle de israelitter, som havde gemt sig i Efraims bjergland, hørte, at filisterne var på flugt, gik de også med i krigen og forfulgte dem. Således gav Herrens Israel sejr den dag. Hvad sker der, når det er sådan, vi går ud med det og udviser mod, kan man sige? Ligesom Jonathan her, han gjorde. Hvad sker der, når en enkelt mand er modig og går? En kongesøn. Og han går med den her vished. Der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Der beskrives her i de her vers 21 og 22 to grupper af folk. Der beskrives dem, som er helt gået over til fjenden. De har forladt Gud, hvis vi skal se dem i dag. De har forladt Gud. De lever sammen med fjenden. De klæder sig sammen med fjenden. De taler samme sprog som fjenden. De lever det samme, fuldstændig det samme liv som fjenden. Det er det, vi ser her, ikke også? De var gået over til filisterne. Det er det, man må, at sådan mange danske politikere drømmer om. De er blevet assimileret. Altså, de er ikke bare blevet integreret. De er blevet fuldstændig man til dem, de lever blandt, altså filisterne, altså Guds fjende, kan man sige, eller verden. Dem er der mange af i Danmark. Dem er der i virkeligheden mange af i vores by. Jeg er sikker på, at nogen af jer, der kender nogen. Nogen, som man kan sige, engang levede sammen med Gud, engang levede sammen med israelitterne, om I vil her, Guds folk, men som nu i virkeligheden lever os sammen med, eller udenfor, væk fra. De lever i verden, kunne man sige. De lever sammen med det samme liv. De klæder sig lige sådan. De taler lige sådan. De lever det liv væk fra Gud og væk fra Guds plan. Jeg er sikker på, at vi alle sammen kender nogen. Og der er endnu flere, vi ikke kender. Den anden gruppe, ja, der bliver nævnt her i vers 21, ikke? Altså den ene, det var dem, som havde levet sammen med filistrene, de vendte sig om og tilsluttede sig nu israelitterne, sagde jeg igen. Den anden gruppe, der står der, de gemte sig i Efraims bjergland. De levede det skjulte liv, kan man sige. Det skjulte liv som Guds folk. De var ikke en del af hæren. De tog ikke ansvar for at bekæmpe fjenden. Man kan sige, at de levede det sikre liv i grotter, eller under radaren, om man så må sige. Måske sidder der mennesker i mange kirker og lever det skjulte Guds liv. Måske sidder du ude i verden og hører den her tale, den bliver offentliggjort på internet. Måske sidder du ude på internettet og lever det skjulte Guds liv. Vi ser her, de er jo ikke gået over til fjenden. De levede ikke ligesom fjenden. De opførte sig ikke som fjenden. Men de levede ikke sammen med resten af Guds folk. De havde skjult sig. Der står her senere, eller der står tidligere, at de er kommet ud af grotterne. Det er det, som filisterne anklager, men nu kom ud af jeres grotter. De levede i grotter, hvor man kan sige, kun de nærmeste lige var omkring dem sammen. Den nærmeste familie var omkring dem. Det var det Guds liv, de levede. Det var ikke sammen med resten af Guds folk, sammen med Herren, om man så må sige. Ikke det Guds liv, som Gud egentlig havde planlagt. De lever i det skjulte. Hvad sker der? Hvad sker der så her i fortællingen, som har udspring i, at Jonatan han har mod til at gå, til at drage ud mod en fjende, ud i det, som Gud levede ham til? Ja, der sker det, at det giver ligesom genlyd. Der står, at jorden rystede. Der sker det, at Gud han belønner det med sejr, og den sejr den har en eller anden smittende effekt. Der sker det, at det giver andre blod på tanden. Dem, som før egentlig var en del af Israels folk, men som nu levede blandt fjenden, de vender sig om og tilslutter sig Herren også igen. De får nyt mod. De bliver mindet om, jamen Gud er stor. Hvorfor har vi glemt det? Hvorfor har vi glemt, at det er Gud, som er den sande Gud? Hvorfor havde vi glemt det? De bliver mindet om det, og de vender sig fra den fjende, som de egentlig levede blandt, og tager over og tager del i israeliternes kamp. Og det samme med dem, som skjulte sig. Man kan sige, hvis vi skal overføre det på dagens Danmark, så kan jeg så... Dem, som levede i verden, men som måske havde gået søndagsskole som børn. Eller som havde en forælder eller en bedsteforælder, som havde talt om Gud til dem. De har bare helt glemt det igen. De bliver pludselig mindet om det. De bliver pludselig taler Gud ind i deres situation igen, fordi at en mand, han har mod til at gå, så minder Gud om dem om, at han stadig er der for dem. Og de vender sig fra fjenden og tilslutter sig Israels herre. En mands mod. Jonatans mod til at gå med sådan en måske fornemmelse. Til at gå ud på den her tynde is, til at gå til det, som Gud han havde kaldt ham til, det har en enorm effekt på mange, ser vi i historien. Og jeg tror, det er et perspektiv, vi ofte glemmer. Når Gud han taler til os ind i en eller anden situation, så har vi ofte en tendens til at have fokus på os selv, hvad vi selv risikerer i situationen. Hvad har det af konsekvenser for mig? Hvad har det for direkte konsekvenser for den, jeg måske lige skal henvende mig til? Men Gud, han ser lige det her store billede. Det ser vi i hvert fald her, at, at det, at Jonathan, han gør en mand gør en ting, han har bedt om, det har en enorm dominoeffekt, kan man sige. Eller man kan sige ringe, der spreder sig i vandet. Vores modige skridt til for Gud, det kan have konsekvenser for mange. Og viden for sin nabo, eller klassekammerat, eller kollega, eller det kan have en betydning, som vi slet ikke kan gennemskue i situationen. Til at bede for den person, som vi kan se lider, det kan have en effekt, som vi slet ikke kan gennemskue. Pludselig, mens vi fortæller til en gruppe, så viste det sig, at så er der to andre, som egentlig også havde på et eller andet tidspunkt haft Gud ind i deres liv. Det har vi slet ikke nødvendigvis set, mens vi talte. Så der er ringe i vægt, der er ringe i vandet effekten. Ja. Jeg kan godt lige tænke mig her, nu skal jeg til slut snart, at opsummere, hvad det er, den her historie kan fortælle os i dag. Punkt 1. Guds planer er anderledes end vores planer. Jonathan, han går ud med en eller anden fuldstændig håbløs militærstrategisk plan op ad en bakke, ene mand mod en hær. Men sagen er, at Guds planer er bare anderledes end vores planer. Det leder mig til punkt 2. Han er ikke begrænset af omstændigheder. Vi vil se på omstændighederne i den her situation. Jamen, det er fuldstændig tåbeligt at kravle op ad en bakke op til en fjende, som er der i overtal. Han har set dig, og men Gud er ikke begrænset af omstændighederne. Det her er fantastisk af vers 6, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Gud er ikke begrænset af omstændighederne. Tredje punkt. Jonathan, han går med et måske. Vi kan have en idé om, at vi skal se skriften på væggen, før vi går. Eller før vi tror, det er fra Gud. Vi kan have en tendens til, at vi skal være fuldstændig sikre i vores sag på, at Gud han kalder mig til det her, før jeg overhovedet tager et skridt ud på den meter tykke is, i så fald kan man sige. Jonathan her, han er modig, og han går ud på den tynde is også. Der, hvor han risikerer noget. Ene mand mod en her. Fjerde punkt. Den åndelige verden ryster. Og der står faktisk også, at jorden også ryster. Det har en effekt på den fysiske jord. Og de mennesker, som er på den, når vi går. Vi skal huske på styrkeforholdet. Gud sender os aldrig afsted mod en overmagt. Og i den åndelige verden, så er kampresultatet givet på forhånd. Sidste punkt. En mands mod har konsekvenser for mange. Vores modige skridt for Gud, ligesom Jonathans modige skridt, det har konsekvenser for mange. Og man kan sige, at viden for sin nabo eller noget, det kan have ringe ud i verden, ud i bekendtskabskredsen, som vi slet ikke kan gennemskue, eller som vi slet ikke ser. Der er en dominoeffekt i at vise mod. Vi ser også, det giver andre mod. Ham, der han er modig, det giver andre fra Herren mod til os at kæmpe. Det får andre til at tilslutte sig Herren til os at kæmpe. Vi ser en soldats mod, og andre soldater bliver inspireret til os at have det samme mod. Mod fra en, som går, det spreder sig. Og det var egentlig det, jeg prøver at give med herfra i dag. Mod. Tag fat i, om du har det mod, der skal til. Tænk over, om Gud han kalder dig, og om du så går. Også selvom det lige kræver, at du kun går med et måske ud på en lidt tynd is. Tag modet med. Sejren er givet på forhånd, når vi går i det her, som Gud kalder os til. Åndsmagterne, de ryster. Og det har konsekvenser for mange. Der er intet, der henter Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Er I klar til at gå ud med mod? Begejstringen vil ingen ende tage. Nej. Lad os bede. Herre, jeg beder dig om, at du må indgyde os med mod for dig. At du må indgyde os med en mod, som vi ikke har i os selv, her, men som kommer fra dig, herre Jesus. Så jeg beder dig om, at du må give os det, der skal til for at gå ud på den tynde is. Til at gå med et måske, og at vi ikke bare går med med den her fuldstændige sikkerhed og vidshed og skriften på væggen og dobbeltbekræftelse og hvad vi ellers kan finde på af idéer for at være sikre. Og jeg beder dig om, at vi må gå med en vidshed og en sikkerhed på de løfter, som du har givet allerede, om at du er med os hver eneste dag ind til verdens ende. Jeg beder dig om, at vi må i tiden, som kommer, må få lov at høre om, at vi har taget nye modsskridt, at vi har taget nye skridt for dig imod. Jeg beder dig om, at det må være noget, der karakteriserer os som menighed, at vi har modet her. Vi går, når det er sådan, at du beder os om at gå. Vi træder ud på den tynde is her, Jesus. Så lad os se resultaterne af det også her. Lad os se, at det spreder sig som en dominoeffekt her, Jesus. Lad os se det, som vi ser her i Jonathans eksempel, at mennesker, som før har kendt dig, men som lever væk fra dig nu, her Jesus, at de vender sig om, og de slutter sig til dig, her Jesus. At de mennesker, som lever det skjulte gudsliv, at de kommer og tilslutter sig Herren, her Jesus. Jeg beder dig om, at vi må se den sejr her. Amen.